Studioul special, Radio Europa Liberă, relatări ale agențiilor de știri străine privind luptele din București, Timișoara și alte orașe ale țării.
Televiziunea de la Viena a transmis ieri seară un interviu cu pilotul unui avion austriac, care vineri a reușit să aterizeze la Otopeni. Avionul transporta ajutoare pentru victimele din țară. Pilotul a relatat că ieri seară, înainte de a decola de la Otopeni, a văzut cel puțin 30 de morți în aeroport. Potrivit martorului ocular, lupte grele au durat câteva ore. Am văzut interviul acestui pilot austriac, un om în toată firea, bărbat la spre 50 de ani, care la sfârșitul interviului avea lacrimi în ochi. Alte agenții străine de știri relatează că la aeroport sunt blocate o serie de transporturi de ajutoare. Corespondentul agenției de știri Associated Press la București relatează că luptele de stradă date în ultimele zile în capitală au fost cele mai violente de la Revoluția din 1956 din Ungaria, soldate cu moartea peste 30.000 de persoane. Ieri medicii de la Spitalul de Urgență din București au relatat că până la ora aceea îngrijiseră sute de răniți. Alți răniți au fost transportați la alte 14 spitale din oraș. Corespondentul Associated Press relatează că la ora actuală este imposibil de estimat numărul morților și al răniților din București. Numai în cursul după amiezii, dr. Marian Paraschivescu a declarat că la spital fuseseră aduse 51 de victime. Corespondentul agenției Reuters la București relatează că ieri seară au fost date lupte grele în jurul televiziunii, Palatului Republicii, care era în flăcări, și a clădirii Ministerului Apărării Naționale. Se pare că în cursul nopții, în restul Bucureștiului a domnit calmul. De la București, agenția de știri UPI relatează și ea despre lupte grele care s-au dat ieri seară în jurul televiziunii. Ulterior, la Budapesta, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Keleti, a declarat că unitățile armatei au învins grupurile teroriste pro-Ceaușescu, iar situația s-a mai calmat. Agenția UPI citează surse din cadrul Frontului Salvării Naționale, care estimează că numai vineri grupurile teroriste care au tras asupra mulțimii adunate în fața Palatului Republicii au ucis circa 5.000 de persoane.
În continuare, un mesaj de la Paris.
Aici este Partidul Național Țărănesc Iuliu Maniu, fosta organizație a tineretului. Telegramă către președintele Corneliu Mănescu, președinția Consiliului de Ministri București-România. Domnule Mănescu, felicitări pentru biruința poporului. Partidul Național Țărănesc din exil se pune la dispoziția Guvernului României pentru a servi pentru necesitățile imediate. Va urma o scrisoare. Partidul Național Țărănesc din exil, Eugen Caragiaur, inginer, vicepreședinte executiv.
Din Berlinul răsăritean avem o corespondență a lui William Totok.
În Berlinul răsăritean s-a desfășurat vineri, 23 decembrie, o mare demonstrație de protest anticeaușistă, la care participanții, cât și organizatorii, Inițiativa Drepturile Omului în România și Paza din fața ambasadei române și-au declarat solidaritatea cu Revoluția Română și compasiunea cu victimele securității. Ambasadorul român din Berlinul răsăritean, Gheorghe Caranfil, până alaltăieri un susținător activ al vechiului regim, despre care am mai vorbit în cadrul unor programe transmise zilele trecute, s-a declarat de acord să ia cuvântul în fața mulțimii adunate pe Alexanderplatz. Cuvântarea s-a tradusă simultan, a fost întreruptă de mai multe ori de fluierături și strigăte ca "Acum e prea târziu, ce ai făcut alaltăieri?" în momentul în care a declarat că s-a distanțat de Ceaușescu. Prezentarea programului Frontului Salvării Naționale a fost aplaudată de către cei prezenți. Iată câteva fragmente din cuvântarea ambasadorului Caranfil. Îmi cer scuze pentru înregistrarea defectuoasă.
Reprezentant aici, astăzi, România, de șase zile, vă vol rumenien al sau Ceaușescu reprezentie. vă asigur că pentru activitatea pe care am desfășurat-o eu, nici nu este în întârzișă. Dar sunt de arba este din șirgă la este tabă. Poporul meu mă va judeca und das Volk, mein Volk, wird über diese meine Arbeit richten și va decide în legătură cu activitatea și cu persoana mea. Und wird entscheiden über meine Tätigkeit und über meine Person. Aș vrea totuși să vă asigur că am făcut tot ce a stat în puterele mele. Ich möchte Ihnen jedoch versichern, dass ich alles, was in meiner Macht stand, getan habe. Ca să nu se ajungă la această vărsare de sânge a României. Damit man nicht zu diesem Blutvergießen in Rumänien kommt. Pentru ce am făcut, voi răspunde în fața poporului meu. Für alles, was... Am venit azi în fața dumneavoastră cu tot curajul. Am venit în fața dumneavoastră cu dorința sinceră. Ich bin vor Ihnen gekommen mit dem aufrichtigen Wunsch. Să vă mulțumesc în numele poporului român. Ihnen im Namen des rumänischen Volkes zu danken. Vă asigur că am transmis poporului român. Ich versichere Ihnen, dass wir dem rumänischen Volk übermittelt haben, dass alles, was Sie sowohl in der Stadt wie vor unserer Botschaft gesagt haben und bekundet haben, alles, was Sie auf den Transparenten geschrieben haben, vreau să vă asigur, îți merge în întâlnită că colectivul ambasador, colectiv unzărăm vocea, este alături de noua conducere, am de zaite de roi în film, să-i iasă unde înseamnă și va activat pentru traducerea în viață a programului pe care l-a anunțat. De program dizăsurată sur naționale recon arbeite. Dacă
alți vorbitori la mitingul de pe Alexanderplatz au cerut din partea ambasadorului să le predea documentele secrete care trebuie protejate ca să nu le distrugă nimeni. Din surse ale inițiativei de solidaritate cu România s-a aflat că zilele trecute ar fi fost transportate de la ambasadă lăzi de documente spre România. Ambasadorul s-a transformat peste noapte dintr-un partizan fidel al cinismului de tip ceaușist într-un aderent al noii conduceri. Mulți discipoli ai lui Ceaușescu vor declara acum, în aceste clipe ale deznodământului, că ar fi fost forțat să colaboreze. Și discipolii lui Hitler au declarat același lucru după prăbușirea Reichului. Până și călăul Eichmann a susținut că a executat doar ordine. Acum a venit clipa judecății. Chiar dacă acum, la ambasada română din Berlin, au fost arborate două pancarte cu declarații de adoptare a programului Frontului Salvării Naționale, asta nu-i decât un gest făcut după, repet, după aflarea știrii că Ceaușescu a fost prăbușit. Se știe că în ambasadele române se ascundeau falci diplomați cu însărcinări speciale, uneori criminale. Elena Bronzerf, originară din România, domiciliată în Republica Democrată Germană, a cerut, printre altele, ambasadorului să-și demonstreze buna credință, predând armele securiștilor diplomați în solda ceaușistă.
Am ascultat primul buletin de știri mai lung de la Radio București, care s-a terminat cu o informație importantă, întrucât mai mulți ascultători în timpul nopții ne-au telefonat să alarmeze de ce televiziunea română și-a încheiat programul aseară la 11. Ei bine, Radio București a anunțat că televiziunea română își ia programul la ora 9 dimineața. S-a făcut la buletinul de știri de la București un apel la ordine, s-a vorbit de aceste grupuri de teroriști și noi am aflat niște informații, ne-au venit la niște telefoane de la persoane aflate în străinătate care vorbesc cu România. telefoane care spun de pildă că în București sunt incendii și lupte în cartierul militar și în ATN Palas s-ar afla un mare grup de teroriști, încât blocurile de vis-a-vis de ATN Palas au fost evacuate. De asemenea, teroriștii au pătruns în case, în spitale, deghizați în Timișoara și omoară persoane particulare. Se pare că și de data aceasta teroriștii nu sunt români. Toate știrile converg către faptul că aceste trupe de desperados, cum ni s-a spus, nu sunt în bună parte români. Radio București nu dă informații asupra acestui, în acest buletin pe care l-am ascultat, asupra acestui fapt. S-a evocat de asemenea în buletinul de la București faptul că Ion Iliescu a făcut o mică dare de seamă asupra activității de ieri a Frontului Salvării Naționale, a Consiliului Frontului Salvării Naționale și a făcut apel la ordine. E de asemenea de menționat faptul că în urmă cu o oră, probabil pentru prima oară după 40 de ani, la Radio București s-a auzit colinde de Crăciun. Este un început pe care îl salutăm cu toată emoția.
Dăm voie să te întreb puțin în legătură cu alocuțiunea domnului Iliescu. A vorbit despre teroriști, despre indivizi fanatizați, despre un consens național împotriva dictaturii, despre aceste unități special instruite și special dotate, despre dificultăți în lichidarea teroriștilor, despre evacuarea blocurilor în care acționează teroriștii, despre constituirea de gărzi patriotice în subordinea armatei. Teroriștii nu sunt în uniforme, așa cum ai spus. Poartă chiar banderole, împușcă din orice poziție, este expresia postului de Radio București, care, la sfârșitul relatării despre alocuțiunea domnului Iliescu, aduce aminte că sub pază militară se află Nicolae și Elena Ceaușescu, și, bineînțeles, Nicu Ceaușescu, în plus Ilie Ceaușescu, Bobu
Dincă
și Dincă.
Tot buletinul de știri de la București a mai anunțat și o veste culturală, ca să zic așa. Filarmonica din Berlin și Yehudi Menuhin vor să organizeze un spectacol cât de curând la București pentru în beneficiu victimelor. Mai am o veste de data asta primită la telefon. Formația de muzică rock Sphinx din București se află într-un lung turneu în Olanda. Ei au luat inițiativa, ei și împreună cu agenția de impresariat care îi patronează, International Artists, au luat inițiativa unui spectacol pe care vor să-l facă în Olanda, la Eindhoven, într-o sală de 8.000 de locuri. Acest spectacol nu a fost stabilită data, dar este programat între 8 și 11 ianuarie, spectacol care, ale căror fonduri vor fi valsate în beneficiu victimelor și a României în general. Ei solicită pe această cale, și mi s-au adresat cu telefonul, solicită pe această cale tuturor artiștilor români, în primul rând artiștilor lirici și formațiilor muzicale care se află de muzică ușoară sau de muzică simfonică care se află în Occident, să telefoneze, să ia un contact cu grupul Sphinx pentru ca acest concert să se transforme într-o gală a artiștilor români. De aceea au dat și niște numere de telefon. Mai precizez, pe care voi comunica imediat, mai precizez că la spectacolul Sphinxilor din Eindhoven s-au asociat cei mai buni artiști olandezi din această direcție muzicală. Numărul la care poate fi contactat, formația Sphinx: 0886075617, 0886075545. Le repet. Deci numerele la care pot fi contactați artiștii din formația Sphinx pentru spectacolul de la Eindhoven. 088 Olanda. 08860 75617. Și tot Olanda. 08860 75545.
Înainte de a trece microfonul lui Max Bănuș, vreau să redau o informație de la France Inter, care transmite știri 24 de ore din 24 și cu precădere România acum. Interesantă, măsura în care este autentică rămâne de văzut. Ceaușeștii au încercat să plece în China. Au intrat într-un tunel care a dus la un teren de aviație particular. Au plecat cu avionul, avionul a decolat, a intrat în spațiu aerian sovietic, sovieticii au interzis avionului să zboare mai departe și avionul s-a întors și a aterizat la Târgoviște, unde au fost arestați. Aceasta este o depeșe de la France Inter pe care am redat-o ca atare, autenticitatea rămâne de văzut.
Deci,
da,
am spus, da. Din capitala statului american Texas, adică din celebrul Dallas, mi s-a comunicat că s-a înființat un comitet de ajutor românesc și în zilele următoare acest comitet va încerca să trimită în România cantități cât mai mari de medicamente. Un cetățean român, german din Mannheim, a vorbit cu Jimbolia, cu familia sa din Jimbolia. În Jimbolia este liniște, soldații sunt înfrățiți cu populația și toți primarii comunelor învecinate au fost schimbați. O informație care provine din Constanța, de la Liviu Zamfir. Tânărul Zamfir afirmă că, din păcate, se aud focuri și în Constanța, tot din păcate se pare că s-au înregistrat 3 morți, dintre care pare-se și un ofițer de marină. O știre îmbucurătoare, în Constanța au sosit medicamente trimise din Franța. Da. Șerban Orescu?
Cred că aceasta este o idee foarte bună, să se trimeată medicamente, deși merge mai încet, dar este foarte sigur. Cu avionul până la un punct și la Constanța în port, Constanța fiind un punct, să zicem, mult mai stabilizat decât altele. De asemenea, avem informații că se întâmpină dificultăți la frontiera de vest pentru ca ajutoarele să ajungă la destinație cât mai repede în orașe și în spitale. Există de asemenea necesitatea ca în asemenea situații, bineînțeles, camioanele cu medicamente să fie totuși controlate. Adică simplul fapt că cineva se prezintă cu un camion cu medicamente la frontieră să nu determine renunțarea la controlul vamal. Nu este exclus, având în vedere metodele criminale ale securității, nu este exclus. Deci, ca sub un strat de medicamente să se ascundă, mai știi, poate arme, dinamită sau altele.
Mai ai ceva de spus, Max Bănuș? Regia de emisie, avem un material?
Dacă nu, puțină muzică?
Nu, avem.
Suntem o grupare de tineri intitulată Deutsche Jugend in Europa, tradus în limba română Tineretul German al Europei. Intenționăm să venim în luna ianuarie cu un camion în România. Acest camion va fi încărcat cu alimente, îmbrăcăminte, pături și jucării pe care le vom colecta pentru un cămin de copii orfani din București. Rugăm să-i transmiteți părintelui Galeriu de la Biserica Sfântul Silvestru din strada Silvestru din București de această intenție de-a noastră. Repet, vă rog să comunicați părintelui Galeriu de la Biserica Sfântul Silvestru din strada Silvestru din București de această intenție de-a noastră.
Da, din nou Max Bănuș la microfon. Sunt acum numai cu colegii mei Mircea Vasiliu și Șerban Orescu. Aș vrea să vă spun ceva în legătură cu emisiunile postului de radio București și cu imaginile pe care le-a transmis televiziunea occidentală, imagini din România, imagini bineînțeles realizate de televiziunea românească. Întâi postul de radio. Acum două zile am primit din partea celui care coordona munca noastră: Max, ai de făcut aceste patru materiale, fiecare avea între 3 și 4 minute. Cu Radio București deschis, m-am așezat la mașina de scris, când am fost gata cu prima știre, pac, Radio București mi-a transmis același material și a zice ceva mai bogat decât l-am scris eu. Am fost puțin iritat, dar mă rog, asta este viața. Nu? Am trecut la al doilea material, la jumătatea celor de al doilea material, Radio București a început să-l transmită. La al treilea material, am lăsat mașina de scris, am luat hârtia în mână și am așteptat. N-am așteptat decât un minut, două, și a venit și al treilea material. Transmis de Radio București, foarte bun. Ce vreau să spun? Băieții de la Radio București, în condițiile în care sunt, sunt buni. Îi felicit. Sigur că nu vorbim de concurență, sigur că rostul Europei Libere nu există, există un țel, poate ne atingem în curând acest țel și poate ne vom desființa. În orice caz, asta nu e important, important e că am căpătat această siguranță în acest moment că sunt oameni, sunt redactori de valoare la Radio București. Hai să trecem puțin la televiziune.
Sper că nu te-ai îndoit.
M-am îndoit, Mircea, oarecum. Când au fost 40 de ani de teroare, când sistemul școlar a fost atât de vătămat, când cultura a fost distrusă, când acești colegi de-ai noștri n-au putut citi zilnic ziare străine, reviste, cum să se formeze așa de ușor un jurnalist în condițiile astea îngrozitoare? Eu țin minte, în cei 12-14 ani de jurnalism în România, am realizat marea performanță să capăt autorizația să citesc oficial L'Humanité. Era, da. Vreau, iartă-mă, Șerban, lăsând un pic, vreau să acum să revin la televiziune. Normal că sunt, nu, tot jurnalismul românesc mă interesează, am trăit cu ei împreună toată evoluția. De foarte tânăr am început. Ei, am obținut foarte multe copii, videocopii, după emisiunile de televiziune ale Radioului București în perioada nu strălucită a lui Ceaușescu. Eram îngrozit. Nu? Am văzut un spectacol în care o cântăreață, nu vreau să o citesc, a cântat timp de 28 de minute și a fost filmată numai din partea stângă, fiindcă numai partea stângă a feței era luminată. Reflectorul al doilea, al treilea, al patrulea nu exista. Întrebând, mi s-a spus, domnule, este o situație îngrozitoare, se face economie la electricitate. Am văzut și alte imagini, și alte filme. Am fost total decepționat. Ei bine, în micile, puținele imagini pe care le-am văzut acum, am văzut deodată talentul, am văzut deodată specialitatea, am văzut deodată simțul luminii. Mă refer la imagini statice din studio, dar mă refer de asemenea la imaginea de reportaj, de exemplu arestarea lui Nicu Ceaușescu, a fost realmente o imagine în care operatorul era la nivelul celor mai bune televiziuni occidentale. Șerban, care e părerea ta?
Sunt totul de părerea ta și asta mi-aduce aminte de ceea ce s-a întâmplat după război. Filmul italian în timpul războiului, eram copil pe atunci, era lamentabil. Pentru că după război, odată doborâtă dictatura lui Mussolini, să fie o înflorire extraordinară. La fel filmul german. Nu te puteai duce la un film german în timp. După război au început filme bune. Dar italienii, cel puțin, au avut... Așa se va întâmpla și în România. Românii, prin excelență, știu să recupereze timpul pierdut.
Mircea, citești doar ziarele românești, nu cot la cot cu mine. Aștept cu nerăbdare primele ziare și reviste scrise în România liberă.
E adevărat, da, toată lumea așteaptă.
Iar dacă îmi permiteți, m-aș referi foarte pe scurt la revista economică. Revista economică, de unde mă străgeam în trecut anumite date, a devenit ceva de neconceput, un fel de apoteoză a limbajului de lemn, numai articole ideologice, o lipsă totală de cifre, aceasta s-a întâmplat în mod special de când Ioan Totu, după ce Ioan Totu a preluat conducerea acestei reviste cu ani în urmă, dar tendința aceasta de a doli revista economică de orice substanță s-a agravat enorm după ce Barbu Petrescu, fost până acum câteva zile și șef al partidului în București, după ce Barbu Petrescu a preluat conducerea acestei reviste.
Eu aș vrea să întrerupem discuția. Regia de emisie, sunt ocupați.
Da.
Putem continua.
Avem și noi defectele noastre.
Da.
Eu cred însă totuși că este bună o oarecare pauză muzicală.
Este ce am vrut să propun, însă este, e foarte greu. Regia de emisie, o pauză muzicală, te rog.
La la la.
La Națiunile Unite, Germania Federală și Ungaria au cerut Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite să adopte o rezoluție privind situația din România. O serie de țări membre în Consiliu, printre care China, s-au opus inițiativei, dar președintele Consiliului, Enrique Penalosa, a informat că marți vor fi inițiate consultări pe această temă. Uniunea Sovietică nu s-a opus direct inițiativei Bonnului și Budapestei, afirmând că este în curs de a elabora o declarație oficială. Anticipând reacția Consiliului de Securitate ONU, ambasadorul vest-german la Națiunile Unite, Hans Otto Breitigam, a declarat: la ora actuală, pentru poporul român, este important să știe că forul ONU este preocupat de situația din România. El a mai afirmat că situația din România nu poate fi considerată numai ca o afacere internă a acestei țări, deoarece ea reprezintă un pericol potențial pentru securitatea și stabilitatea în întreaga regiune. Vineri, tot la ONU, Germania Federală, Ungaria și Austria ceruseră Consiliului de Securitate să condamne regimul Ceaușescu. Cererea a fost însă retrasă în momentul căderii de la putere a despotului român. Vă amintim că Germania Federală și Ungaria nu sunt membre în Consiliul de Securitate.
Da, avem niște informații recente comunicate telefonic. Tot la Brașov, sub Tâmpa, se aud încă împușcături și străzile sunt blocate. De asemenea, blocurile dintre uzinile Tractorul și fabrica de anvelopuri și fabrica de anvelope sunt păzite de civili și înarmați pentru a evita contactele cu populației, cu teroriștii. O sugestie ne transmite un ascultător, Apostol Nicolae Costel, fost ofițer de marină, care a vorbit cu România la telefon și care ne informează că în județul Teleorman este calm și armata a preluat puterea. El sugerează tuturor celor care vor să trimită ajutoare din Occident că aceste ajutoare se pot trimite ușor și prin Bulgaria, pe la Necopole și trecând la Târnu Măgurele. În fine, doctorul Parsinon din Abano a făcut să apară ieri un articol în Gazetino, un ziar local, în care informează pe cititori că organizează o caravană cu aparatură medicală și cu medicamente spre România. Și că a primit, sigur la telefon, foarte multe telefoane de solidarizare și foarte multe telefoane în care firme de medicamente vor să ajute. Același articol cu date suplimentare va mai apare și în Gazetino de mâine. Deci se pregătesc și în străinătate destule acțiuni de ajutorare cu material medical și cu medicamente care să vină spre România.
Am vorbit aici cu două ore în urmă și vom reveni în ora următoare despre aceste formații teroriste ale securității. Dar acum aș vrea să spun altceva. Că această securitate pe care Ceaușescu s-a bazat atât de mult este legată nemijlocit de sfârșitul lui. Când Ceaușescu s-a hotărât să țină acel ultim discurs în piața Palatului care a fost întrerupt și care a dus la cristalizarea, la extraordinara escaladare a protestului public împotriva regimului Ceaușescu, e bine, am ferma convingere că el a întrebat totuși acele departamente din securitate care se ocupă cu cercetarea stării de spirit a populației, a întrebat desigur, înainte de a ține acest discurs și de a convoca mitingul din piața Palatului, care este această stare de spirit. Și acum nu că securitatea n-ar fi avut o imagine clară asupra protestului generalizat care zăcea în spiritele bucureștenilor, dar știm foarte bine că Ceaușescu a interzis tuturor organelor de stat și de partid, deci inclusiv și securității, a interzis practic să-i se dea informații reale. Este știut aceasta, o spune și Pacepa, și asta, acest principiu de a interzice rapoarte reale s-a aplicat desigur și în cazul securității, care, întrebată fiind, cum spun, aproape sigur de Ceaușescu asupra stării de spirit înainte de a ține faimosul ultim discurs, a raportat, probabil după tipicul binecunoscut, tovarășe comandant suprem, sunteți cel mai iubit fiu al poporului. Ce a urmat se știe foarte bine. Deci se poate spune astăzi, retrospectiv, că securitatea nu numai că l-a susținut pe Ceaușescu, dar fără să vrea i-a făcut în cele din urmă și cel mai mare deserviciu, în sensul că a provocat marea revoluție de eliberare de sub ceaușism. Folosesc acest termen pentru că cred că numai în felul acesta putem desemna și în felul acesta anticipez va reține istoria aceste zile cutremurătoare, dar pline de glorie pentru poporul român. Marea revoluție anti-ceaușistă.
Ascultați la București splendide colinde interpretate de Codru Madrigal. O premieră care ne emoționează. De atâția și de atâția ani n-am auzit colinde la Radio București.
Eu aș vrea să revin asupra unei probleme, două cuvinte. Am spus la începutul programului că a fost eliberat din închisoare Vasile Paraschiv, se află la Ploiești și Șerban Orescu ar vrea să adauge ceva.
Aș vrea să adaug pentru că am fost profund mișcat în luna martie când organele regimului, la două zile după ce s-a dat publicității scrisoarea celor șase foști fruntași ai partidului, organele regimului au incriminat pe Mircea Răceanu. În acest context al eliberării deținuților politici, am vrea să știm și cred că multă lume ar vrea să știe unde se află Mircea Răceanu, acest diplomat, unul din foarte puținele cazuri de diplomați români, în această masă cenușie de securiști pe care o reprezintă diplomația românească de astăzi. Mircea Răceanu este un astru, un mare patriot și este legitimă dorința multor români să-l știe în siguranță la el acasă și bănuim destinat să preia funcții importante.
Pot vorbi?
Da.
Da. Mihai Rost din Mannheim a vorbit cu mama sa din Reșița. În Reșița, după cum ne informează acest tânăr, e destul de multă liniște, se aud în depărtare împușcături. În rest, e liniște.